gotzain eta gindaritxit gorenak, errikide maiteok. Ametsa gorpuzten ari da, eta irrikan gauden nola hasiko den ikusteko. Gu guztion eskuetan dago izaki berri honi arnaz bizia ematea. Hamaika katramilu deraman izan ditugu gure artean, baina orain, sasoi berri bati irekitzen diogu leioa. Ez dezagun aukera hau alperri galdu.
Atzoko izerdian gaurko ogia dela esaten dute. Hainbat astetan entsaiatzen egon ostean, euren ogia dastatu dute hamaika seme alaba antzerki obrako kideek. Erronka ez da bat ere makala izan. Izan ere, Arrasateko doke antzerki taldeko lagunek Eusko Ikaskuntzaren 100. urteurrenaren harira sortutako obra taularatu dute Oñatin. Jose Mari Belez de Mendizabal Aramaiorrak sortu du testua, eta bere hitzetan, ongi hautatu behar izan du ikuslari transmititu beharrekoa.
Ikusleari, bueno, pues herri honek azkenean herri honek bizi izan duena azkenengo ehun urteotan. Alde batetik, ba iaia zerotik abiatu behar izatea, ba martxan makinaria bat jartzeko, bueno, nolabaiteko koipetasuna emango ziona, ba makineria kultural eta gizarte makinaria horri, ez dugu astu behar Eusko Ikaskuntza dela, ba Euskal Herri osorako sortzen den lehendabiziko estruktura bateratua, eta noski ba hori ere nolabait transmititu nahi izan dut, ezta.
Aro ezberdinek osatzen duten ibilbidea sortu du Aramaioko idazleak. Besteak beste, baserri mitologia indartsua zen karristaletik, bigarren errepublikatik, gerratik, erbestetik edo trantsiziotik barrena bidaietuko du ikusleak Eusko Ikaskuntzaren eskutik.
Ikaskuntza joan da paraleloki herri honek edo gizarte honek markatu duenarekin. Sufritu ditu, pairatu ditu, miseria berdinak eta kantatu egin ditu alaitasunak herriarekin batera.
Nire bilbide osoan sensazio dazi osoa izan dut. Txalo zurretan, aio zirin dute. Eta bidea egiten jakin behar izan dut. Inortxok ez dite zer oparitu.
Euskal Gizartaren eta Eusko Ikaskuntzaren 100 urteko historia liburua hiru pertsonaia nagusik irakurtzen dute.
Pertsonaje nagusiak dira, ezta roloiek jokatzen dutenak eta hirurak, bueno, joko bat izan da, joko esteniko bat izan da eta hiru hoiek dira Eusko Ikaskuntza. Baino Eusko Ikaskuntza diren bezalaxe, baita ere, hor inguruan ematen diren gorabera guztien xurgatzaileak ere badira, eta orduan nolabait hiru hoiek bai Eusko Ikaskuntza baino baita ere Euskal Herriko seme alaba dira.
Testu bai idazlaren bolalumetik agertokira eramateren ardura izan du Bene Herrero zuzendariak. Hasieratik ona lana egokituz eta moldatuz joan dela digo, beti ere ikuslari ahalik eta kontakizunik erakargarriena eskaintzeko xedearekin.
Una narración dialogada. Izan da, narrazio bati bizia ematea da hori nola kontatzen duzun edo ze jartzen duzun bitartean bizia izateko edo. Ni uste dut testu honekin oso importantea da ere da nola pasatzen dira lehen esan dudana, ez? Garaia. Nola joaten garen leku batetik bestera, gero bestera, eta eszenatokian ipintzeko edo bizia emateko.
Kontakizun honetan garrantzia berezia izan du zuzeneko musikak. Sabin Salaberri musikagilearen eta egokitzailearen lanarekin ikuslea historian sartzen da bete-betean. Larraitz Arriola Bengoa izan da zuzendari musikala.
Zuzeneko musikarekin ikuste dut publikoari sentiarazten diogula berez obrarekin transmititu nahi ditugun emozio ezberdinak, ez? Ze berez historiako pasarte ezberdinetatik pasatzen da Eusko Ikaskuntzaren historia eta berez pasarte horiek ere sentsazio edo sentimentu ezberdinekin lotzen ditugu. Eta musika ikuste dut berez sentimentu hori ekspresatzeko bide oso egokia da, ez?
Abesti batek ere emandigo izenburua antzeslan Hari.
Seme, parentesi artean alaba, horrek esan nahi du Eusko Ikaskuntzak ez duela generorik. Eusko Ikaskuntza da hainbaten seme, edo alaba. Orduan horren ondorioz, ba, asmatu nuen izena edo titulu hain zuzen ere jokatuz, bigarren edo lehen da biziko karlistadako abesti baten inguruan, ez da. Bere garaian Lurde Ziriondok abestu zuen abestia, ziurazki Azkuek Aramaixo aldean bildua, eta ba, nola baite islatzen du ba, zer nolako miseriak bizi behar izan zitun, herri honek ba, bere burua altxatzen ikusi artean.
Puzle baten antzera, antzerki honetan ere pieza guztiek dute beren garrantzia, obra bere osotasunean ulertzeko. Ehun urteko bidaia egin alizateko, Arrasateko Iñigo Arregi artistak eszenografia berezia sortu du. Mapa baten itxura duten hiru moduluk osatzen dute, zeinetan bidegurotzeak, zubiak, mendiak, itsasoa, utxuneak irudikatzen dituen.
Bueno, interbentzio guztia txuri beltzez dago, ez dago kolorerik, eta orduan ikusten dugu beltza dela ba, tragedia bezala, oro, bere representazioa, da, ba, ez dakite hemen ikusi ditugu momentu batzutan eta oso momentu larriak, ez? Eta gero grisak eta holan izango litzake ba, gaur egun bizigare momentua deskribatzen duena, eta gero argia, dala ba, geixen ikusten dana, eta hori ba, ikusten dugu moduan ba, etorkizuna izan dik, ez?
Antzezlana Eusko Ikaskuntzaren Kongresuaren amaiera ekitaldian taularatu dute, Oñatin bertan. Ostean, Euskal Herriko hiriburutan barrena ibiliko da ibiltari baita Arrasate eta Aramaion ere. Beti ere, Eusko Ikaskuntzak Euskal Gizartaren eraikuntzan izan duen garrantziaren berri emateko xedearekin, baita etorkizuna eraikitzeko duen garrantzia azpimarratzeko ere.
Ba nahi duenak, ba, izango ditu aukerak, eh? Antzezlan hori ikusteko esan bezala, Euskal hiriburuetan barrena ibiliko delako datozen astean.